Dobrý deň. 60 minút relácie vyplnia vyznania našich hostí, ktorí sú z rôznych oblastí profesného a spoločenského života. Zistíme, aké aktivity pripravuje Zväz Rusínov Ukrajincov. Slovo dáme staronovému predsedovi Slovenského syndikátu novinárov a spoznáme nadšenie výskumníka hornín a minerálov. Nebude chýbať ani zástupca Slovenského zväzu rybárov a žiaci a pedagogička z Gymnázia svätých košických mučeníkov v Košiciach. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Neplač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd, toho mraky skryli. Neplač, že ti zmizli slzy, je to len test, či dokážeš veriť, že musí to prejsť. Raz to musí prejsť. Viem, že príde taký deň a samé sa to odmotá a všetky hviezdy na nebi celkom inak zahviezdia, inak zahviezdia, inak zahviezdia, inak zahviezdia, inak zahviezdia. Neplač, že si prišiel o sen, veď sa dávno vie, že rieky plynú ďalej. Tak sa nechaj niesť ich prúdom, čakaj znamenie, nové znamenie pre tvoje vzlietnutie, nové vzlietnutie. Viem, že príde taký deň a samé sa to odmotá a všetky hviezdy na nebi pre nás zahviezdia, inak zahviezdia, inak zahviezdia.
Záver roka 2025 majú vrchovato naplnený zaujímavým programom členovia Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky. Podujatia sú určené aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať možnosť spoznať osobnosti tejto národnostnej menšiny, piesne, ale aj výtvarné diela rôznych umelcov a ďalšie zaujímavosti. Viac informácií nám poskytol predseda Ústrednej rady Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republiky Pavol Bogdan.
Každý rok máme niekoľko tzv. Ústredných akcií, ktoré sú lokalizované do rôznych regiónov východného Slovenska a zároveň sú s tým aj špecializované na jednotlivé žánre. U nás priamo tu v Prešove máme k dispozícii Slovensko-ukrajinské kultúrno-informačné centrum, ktorého sme zriadovateľom. A tam usporiadávame celý rad menších akcií kultúrnych. Teraz v súčasnosti prebieha vianočná výstava 26 umelcov, amatérskych umelcov východného Slovenska, prevažne z Prešovského kraja. 11. decembra pripravujeme druhý program z cyklu, ktorý sa volá Neznámy známy, kde predstavujeme ľudí, ktorých my poznáme z jednej stránky ich činnosti, ale oni samozrejme majú aj svoje iné záujmy, takže je to taký program o týchto ľuďoch a o pesničkách, ktoré doplňajú program. A potom ďalší podobný program z cyklu programov, ktorý sa volá Naša duma, naša pieseň, bude tesne pred Vianocami a bude venovaná pochopiteľne vianočným koledám. No a popri tom samozrejme sú aj mnohé iné stretnutia v tomto centre.
V tom programe Neznámy známy, koho chcete predstaviť a z akej strany?
Tentokrát to bude dlhoročná učiteľka na gymnáziu Tarasa Ševčenka s ukrajinským vyučovacím jazykom v Prešove, pani Maria Belejová, ktorá sa venuje aj kultúrnej činnosti, vypomáha nám pri mnohých akciách v našom kultúrnom spomínanom centre. Niektoré z nich aj viedla ako moderátorka, no tak chceme sa znovu divákom, ktorí budú pritom na programe, predstaviť aj z inej stránky, pretože má už ako dôchodkyňa mnoho, mnoho iných záujmov, ktoré sú povedzme aj totožné s tými ľuďmi, ktorí tam prídu a s ktorými sa radi podelí o svoje skúsenosti.
Neviem, či máte v pamäti aj všetky dátumy akcií, o ktorých sme rozprávali, že by si poznačili naši poslucháči, kde sa čo uskutoční?
Táto spomínaná akcia s pani Belejovou bude 11. decembra. Tie vianočné koledy budú pravdepodobne 20. decembra, ale ešte to spresňujeme. Ešte chcem dodať, že my v tom našom centre pripravujeme aj mnohé akcie pre utečencov z Ukrajiny. Od 20. septembra u nás funguje sobotná škola pre ukrajinské deti. Slavnostné otvorenie tejto školy bolo 5. decembra, ktorého sa zúčastnil minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrej Sibiha, ktorý navštívil Prešov pri príležitosti otvorenia generálneho konzulátu Ukrajiny a pamätnej tabule významnému ukrajinskému filozofovi a spisovateľovi Grigorovi Skovorodovi, ktorý prechádzal svojho času aj cez Prešov. My sa snažíme, aby tie naše akcie v spomínanom centre, ktorého názve je Slovensko-Ukrajinské kultúrne centrum, predstavovať umelcov ako z Ukrajiny, tak aj zo Slovenska. Teraz pochopiteľné pre tú situáciu na Ukrajine je tých umelcov z Ukrajiny pomenej, ale aj napriek tomu sa zúčastňujú mnohí našich akcií. Aj teraz pri príležitosti otvorenia spomenanej pamätnej tabule Grigorovi Skovorodovi nás navštívil autor tejto pamätnej tabule, významný ukrajinský sochar Bohdan Korš.
Vieme, že teraz tá situácia na Ukrajine je dosť dramatická, ale chodívate vy a vaši členovia na nejaké podobné podujatia, treba aspoň na tú Zakarpatskú Ukrajinu?
Teraz veľmi málo, aby som pravdu povedal, ale oni v rámci možností prichádzajú k nám. U nás bolo pravidlom, že na každej našej väčšej akcii, nielen v spomínanom centre, ale aj iných našich podujatiach, ako sú slavnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidniku, súťaž spevákov ľudových piesní Makovická struna, alebo iné podujatia, tam sa pravidelne zúčastňovali súbory alebo solisti z Ukrajiny. Teraz je to pomenej, ale zúčastňujú sa napríklad aj v oktobri sme mali 33. festival duchovnej piesne v Snine, ktorého sa zúčastnili 3 zbory z Ukrajiny. Takže tá výmena už nie je taká pravidelná, ako bývala, ale existuje aj naďalej a tým práve chceme podporiť aj Ukrajinu a aj tým, ako som spomenul, že dávame príležitosť buď si pripravovať samostatné programy pre utečencov z Ukrajiny, alebo samozrejme pozývame ich na všetky naše akcie, dávame im príležitosť vystúpiť. U nás pri tej spomínanej sobotnej ukrajinskej škole pracuje aj divadelný krúžok detský pod názvom Chameleon, ten už pracoval skôr a ten pravidelne pripravuje rôzne programy, aj teraz na sviatok svätého Mikuláša tiež pripravuje veľmi pekný program, súčasťou ktorého boli aj darčeky pre deti, nielen pre účinkujúce deti, ale aj iné deti, ukrajinské deti z Prešova, pre ktorých sponzori, ktorým srdečne ďakujeme, pripravili veľmi pekne darčeky a deti sa z toho veľmi a veľmi tešili.
Zúčastňujete sa na takých podujatiach, ako sú podujatia mesta Prešov, treba teraz počas adventu, alebo aj počas celého roka, kde prezentujete svoju kultúru, svoju aktivitu?
Pri ústrednej rade nášho zväzu pracuje folklórny súbor Karpatianin. To je fakticky seniorský súbor, tanečný súbor, ale jeho súčasťou je v posledných rokoch aj ženská spevácka skupina a tento súbor pravidelne vystupuje na rôznych podujatiach v meste. Teraz prednedávnom, asi pred mesiacom, mal samostatný premiérový program 65. výročiu založenia súboru a takisto aj naši solisti sa zúčastňujú rôznych podujatí. O mnohých z nich, o ich účasti na týchto podujatiach nevieme, pretože nie všetci pracujú pod našim zväzom, ale my sme samozrejme z v kontakte, tak a vieme o nich. Takže áno, ten kontakt s mestom je pomerne dobrý. My sme pred 2 rokmi dokonca robili časť našeho najväčšieho podujatia, to sú slavnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry. Časť toho podujatia sa konala aj v Prešove, v centre mesta aj na amfiteatri a bola veľmi dobrá spolupráca vtedy s mestom Prešov, čo dúfam, že bude pokračovať aj naďalej.
Našim dvori stará rúška stojí, povíče mi Bože, čo mňa srdce bolí, povíče mi Bože, čo mňa srdce вечера. рана, милой твою свити, остала есть сама.
Slovenského syndikátu novinárov, ktorý sa konal 22. novembra v Bratislave, bol v poradí už 15. zasadnutím tohto orgánu v histórii tejto organizácie od jej samostatnosti. Snem okrem iného odporúčil pokračovať v riešení domu novinárov a reštitučných nárokov po Československom zväze novinárov. Ďalej apeloval na všetkých novinárov pracovať profesionálne, objektívne a dodržiavať etický kódex novinára. Slovenský syndikát novinárov povedie aj v ďalšom období jeho staronový predseda Daniel Modrovský. Zaujímalo nás, aké výzvy stoja pred syndikátom počas nasledujúcich 3 rokov.
Tak ďalšie 3 roky budeme určite pokračovať v tom, čo sme už začali v uplynulých rokoch. Určite nás nepustia niektoré záležitosti z minulosti. Nevyhýbame sa im. Vieme, že máme niekoľko záležitostí, hlavne z minulosti, ktoré nás dobehli. Budeme sa musieť zamerať na členskú základňu a budeme musieť aj samozrejme pripraviť niektoré projekty alebo výzvy, aby sme prilákali na začínajúcich mladých novinárov.
Čiže ide o to, aby sa omladila trošku tá organizácia?
Áno, určite. Máme vekový priemer cez 55 rokov. Cítime to a vieme, že musíme urobiť v tomto zmysle zmeny. Ale musíme urobiť aj také zmeny, aby sme nezabudali na novinárov, ktorí môžu odovzdať nastupujúcej mladej generácii svoje skúsenosti.
Riadia našu prácu novinársku staršie zákony. Zrejme sa pripravuje nová legislatíva. Čo považujete za podstatné, aby sa dostalo do tých paragrafov?
Opätovne základné veci. Kto je novinár, čo je novinárske dielo, čo je investigatívna žurnalistika, ochrana zdroja, ochrana práv, práva a povinnosti, ich vyrovnanosť.
A pokiaľ ide o Slovenský syndikát novinárov a zahraničné novinárske organizácie, existuje tu spolupráca, prípadne je vízia, že bude?
Určite áno, sme členmi Európskej federácie novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov. Vieme, čo od nás očakávajú ako od Slovenskej republiky. Sledujú náš vývoj, sledujú udalosti, ktoré sa na Slovensku deje. V tomto zmysle ich chceme informovať a byť informovaní.
A vy sám osobne ako predseda Slovenského syndikátu novinárov, aké vidíte výzvy, pokiaľ ide o Slovensko, novinárov na Slovensku, prácu žurnalistu a médiá?
Slovensko je v očiach tej zahraničnej verejnosti vnímané veľmi citlivo. Vieme kvôli čomu. Avšak musíme aj ukázať, že Slovensko ako také moderná, dynamicky sa rozvíjajúca krajina aj v tejto oblasti. Môžeme byť určite príkladom pre niektoré krajiny. Radi by sme prehlbili spoluprácu nie len v rámci Európy, ale aj v rámci sveta.
Snad jenom jednou za 100 let zastaví sa možno svet. Osud vie, čo si s nami užil, čo nám vzal a co nám dluží. Jestli pak měli sme jen štěstí a o čo šlo nám na námestí. Snad jenom jednou za 100 let konečne cítiť vieru v intelekt. Dodnes ma z histórie mrazí, co stane se, když rozum pomine a schází. Jestli pak měli jsme jen štěstí a o čo šlo nám na náměstí. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být, stačí len veriť a milovať svůj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu, ži a nech žít. Snad jenom jednou za ten čas každý z nás má možnosť voľne rásť. Čo zmeniť môže, sa nech zmení, keď každý z nás dožije sa vlastního snění. Jestli pak měli jsme jen štěstí a o čo šlo nám na náměstí. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být, stačí len veriť a milovat svůj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu. Dnes vím, jak svoboda vzácna může být, stačí len veriť a milovať svoj lid. 100 let chce aspoň malou glosu a povedať si bez pátosu, ži a nech žít.
Geológia nie je len o zaujímavom vednom odbore, ale aj o kráse. Tu tvoria farba minerálov, ich tvar či štruktúra. V podstate každý kameň má svoj príbeh, ktorý môže byť starý aj milióny rokov. O geológiu mali veľký záujem i deti, ktoré v Košiciach navštívili podujatie, na ktorom sa prezentovali slovenskí vedci. My sme sa porozprávali so Sebastiánom Hreusom z Ústavu geovied Fakulty Berg Technickej univerzity v Košiciach.
Najväčší záujem majú o binokulárny mikroskop, ktorý ukazuje vo veľmi malých rozmeroch minerály. Oni sú potom veľmi prekvapené, ako minerál, ktorý vyzerá úplne obyčajne, pod tým mikroskopom je veľmi estetický a vidia niečo nečakané.
Možno to budú budúci vaši kolegovia z tých drobčekov.
My v to dúfame, pretože bohužiaľ máme veľmi málo študentov z toho dôvodu, lebo nevedia vlastne, čo to geológia je. A to je ten dôvod, prečo sa to snažíme propagovať, pretože máme obrovský záujem zo strany priemyslu alebo zo strany všetkých možných sektorov o geológov. A my bohužiaľ ich nedokážeme dodať, pretože je málo ľudí, ktorých by to zaujímalo, toto štúdium. Takže je to taká paradoxná situácia, že trh potrebuje veľké množstvo geológov a my ich nevieme dodať.
A pritom je to krásne, no škoda, že nemáme video. My v rozhlase, lebo nádherné horniny tu máte.
Máme horniny, máme aj minerály. Zvolili sme ich tak, aby boli zaujímavé makroskopicky, ale aby boli nejakým spôsobom zaujímavé aj mikroskopicky, aby prekvapili práve tých návštevníkov. A potom sa snažíme povedať o nich niečo, napríklad, čo sa z čoho vyrába, aby si to vedeli predstaviť do reálneho života. Lebo my, keď sa na to tak pozrieme, tak my, vlastne celý náš svet je zložený z rôznych komponent, ktoré sa vyrábajú z minerálov.
Veď vlastne aj v počítačoch máme nejaký kryštál, mám taký dojem.
V počítači je obrovské množstvo minerálov, keď začneme vzácnym zlatom, ale keď budem pokračovať ďalej, sú tam prvky vzácnych zemín a tak ďalej, až po úplne bežný kremeň, tak z kremenia sa vyrába napríklad sklo, alebo aj optické vlákna, ktoré používame napríklad na internet.
Čo to tá geológia vlastne znamená? Tak skúsme predstaviť širokej verejnosti, aby teda sa rozhodli treba aj študovať tento odbor.
Geológia všeobecne je veda o Zemi. My študujeme geologickú stavbu a sú tam potom rôzne pododbory, ktoré sa venujú napríklad ložiskovej geológii, teda zdrojom zo Zeme, alebo ďalšia možnosť je mineralógia, kde sa študujeme minerály a asi najväčší dopyt, čo sa týka napríklad Slovenska alebo Európy, všeobecne je po inžinierských geológoch, ktorí skúmajú podložie, keď zakladáme napríklad rodinné domy alebo haly alebo líniové stavby. A potom obrovský dopyt je po hydrogeológoch, ktorí hľadajú zdroje pitnej vody. Takže ak potrebujete studňu, tak vám tam príde hydrogeológ. Toto je asi také najviac potrebné.
A je to náročné štúdium podľa vás? Na čo je tam dôraz? Asi na chémiu a podobné veci?
Podľa mňa to nie je náročné štúdium, pretože to mám veľmi rád, ale kto vie, čo by povedali naši študenti? Dovolím si povedať, že je to také stredne náročné štúdium. My kladieme hlavne na našom ústave geovied, na fakulte Berg, dôraz na to, aby študenti tomu porozumeli. Takže nie, aby sa memorovali tie znalosti, ale aby porozumeli práve procesom, ktoré prebiehajú v Zemi, buď v zemskej kôre, alebo napríklad aj vo vesmíre. A keď tomu rozumejú, tak to nám úplne stačí. A samozrejme, tá chémia je potrebná.
A to je zaujímavé, že je naozaj taký dopyt po tých vašich študentoch, že naozaj by si našli hneď aj uplatnenie, zdá sa.
Áno, keď si to zoberiem percentuálne, tak takmer 100% našich absolventov má uplatnenie. Takže prakticky všetci, ktorí chcú, si uplatnenie nájdu.
Zrejme sa venujete aj nejakej vedecko-výskumnej činnosti popri vyučovaní mladých ľudí. Čomu napríklad nejaké projekty nám prosím predstavte?
Ja som zameraný na minerály, ktoré sa používajú v priemysle, takže študujeme minerály. V mojom prípade sú to minerály granitoidných hornín alebo pegmatitov, čo sú magmatické horniny a skúmame tam také vzácnejšie prvky, napríklad lítium, neoptantal, ktoré sa používajú práve v priemysle. Zistujeme, čo sa s nimi deje, ako sa vyvíjajú a ako sa akumulujú v zemskej kôre. A potom ďalšia časť môjho vedeckého bádania sa venuje všeobecne minerálom a chemizmu minerálov. Napríklad taká pikoška, spolu sme s ďalšími kolegami sme objavili minerál dobšinajt, dobšinej a tak ďalej. Napríklad aj takéto veci.
Jako suchej starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plnej řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen. Jestli není žádný Bůh, no tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, no tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco srvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. Jestli není žádný Bůh, to tak nás vezme země vzduchnout a potom máme.
Ten dobšina má aké vlastnosti, ten minerál?
Dobšinajt je pomerne meký, má takú ružovú farbu až ružovo-bielu, je pomerne krehký, ak by som to povedal z laického hľadiska, a je extrémne vzácny minerál. Reálne sa našlo menej ako 30 kusov tohto minerálu, ale jeden z nich, ak by ste mali chuť, alebo vaši poslucháči, pozývam do expozície práve našej fakulty banickej, kde máme nádhernú expozíciu minerálov a tam som aj jeden daroval, takže jeden možné si pozrieť dopšina napríklad na fakulte, a druhý som daroval do prírodovedeckého múzea, tuto priamo v Košiciach, tak takisto pozývame návštevníkov, ktorých zaujímajú minerály.
A to sa dá ešte niečo objaviť nové v 21. storočí?
Samozrejme, je to nekonečné množstvo a čakáme na nejakých šikovných študentov, ktorí napríklad objavia nové spôsoby získavania hliníka, pretože hliník je pomerne ťažko získateľný prvok, ale naopak on vôbec nie je vzácny. Takže tých objavov možných je veľké množstvo a čo sa týka nových minerálov, tak vo svete sa každý rok nájdu nové minerály.
A ako sa vám podarilo ten dobšinaj objaviť?
Úplnou náhodou, len sme boli v teréne, v bani sme našli nejaké zvláštne minerály a po roku, keď sa nerozpadli, tak sme ich s tým kolektívom auto začali skúmať. Takže bola to náhoda.
Čiže ešte možno nevieme o tom všetkom, čo je pod zemou, dá sa povedať, že je to ešte obrovský priestor na výskum.
Čo sa týka toho, čo je pod zemou, my máme veľmi veľké limity. Keď si to zoberiete, no tak my sa dokážeme dostať rádovo, bežne sa dostávame do 2-3 kilometrov do hĺbky. Najhlbší vrt má niečo málo cez 10 kilometrov a všetko, čo je pod tým, sú vlastne naše dohady. Ale nie sú to úplne dohady, pretože máme potom aj nepriame metódy, ktoré používajú geofyzici a tí nám dokážu povedať, čo je hĺbšie. A potom, napríklad, ak by vás zaujímalo, čo je v zemskom jadre, tak nevieme to vďaka tomu, že by sme sa dovrtali do zemského jadra, ale vieme to vďaka tomu, že na Zem dopadli meteority, ktoré pochádzajú z jadra iných planét a my dokážeme skúmať ich zloženie.
Ale už aj tých 10 kilometrov zavrtať, to ja si neviem predstaviť, to zariadenie, ako to urobíte?
Ten najhlbší vrt bol v Rusku a skutočne to bol majstrovský kúsok vrtať takto hlboko.
To museli mať úžasné zariadenie na to, aby sa takto do takej hĺbky dovrtali.
Celá tá vrtná súprava, celé to zariadenie bolo vyrobené špeciálne pre ten daný vrt. A určite viac by vám vedeli povedať naši kolegovia, ktorí sa zaoberajú špeciálne vrtárstvom a baníctvom, čo ja nie som, ale je to fascinujúce, že to tak je. Dokonca existuje rôzne aj príbehy a bajky o tom vrte. A jedna z bájok rozpráva to, že tam počuli nejaké divné zvuky, vôbec nevedeli, čo to je, ale takže okolo toho dokonca je aj taký zaujímavý, mysteriózny nádych, ale to už sú tak len dohady.
Ak chcete vy nejakú vzorku analyzovať, to si musíte ísť po ňu dole?
To je to dôležité, aby sme tam pri tom odbere boli my, pretože ak by nám to odobral niekto iný, kto tie minerály nepozná, tak on by nám odobral niečo úplne iné, než my potrebujeme, hoci by to bolo 5 cm od daného minerálu, ktorý my potrebujeme. Takže pre nás je veľmi, veľmi dôležité ísť napríklad do podzemia, do činnej bane napríklad, tam odobrať vzorku, presne si ju zadokumentovať, no a potom si ju takýmto spôsobom zobrať na povrch. Ak my počas bádania, napríklad bádania, kde zistíme chemické zloženie na elektronovom mikroskope alebo elektronovej mikrosonde, zistíme niečo zaujímavé, v tomto prípade máme občas možnosť sa tam aj vrátiť a odobrať ďalšie vzorky. Hovorím občas, pretože v niektorých prípadoch tá ťažba postupuje a dané miesto už je odťažené.
Nech si ja zakrešem ohňa do pajočky.
zmapované treba z územie Slovenska, že čo tu všetko máme pod tým povrchom? Možno aj nejaké poklady tu máme vo forme nejakých vzácnych rúd?
Územie Slovenska je vynikajúco zmapované. Je to jedno z najlepšie zmapovaných území na svete. Je to vďaka staročiam prác geológov, prospektorov, pretože geologický prieskum na území Slovenska začal reálne už v období Keltov, ktorí boli vynikajúci prospektori. Oni dokázali nájsť na povrchu zlaté žily, zlaté rudy, strieborné rudy a tak ďalej. Takže od tohto obdobia prebieha geologický prieskum a napríklad v období stredoveku bolo Slovensko z hľadiska ťažby nerastných surovín, niektorých konkrétnych, napríklad medí, bolo svetovo jedným z najvýznamnejších producentov. A takto to pokračovalo až do novoveku. Aj počas celého minulého storočia bol veľmi intenzívny ako geologický, takisto mineralogický prieskum na území Slovenska. A vďaka tomuto územie máme pekne zmapované. Ak by to našich poslucháčov zaujímalo, odporúčam napríklad portál štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde si môžu ľudia pozrieť na geologickej mape priamo zloženie, podložie, miesta, v ktorom sa nachádzajú, v ktorom bývajú. Takže štátny geologický ústav Dionýza Štúra, mapový portál.
A vieme, prvne ešte teda si to začnú študovať naši poslucháči, im povedať, že čo tu máme také zaujímavé pod povrchom, čo by sa treba z budúcnosti mohlo aj využiť niekedy.
Čo je napríklad v tejto oblasti, venuje sa tomu aj náš pán vedúci ústavu, pán profesor Jacko, geotermálna energia. Máme skutočne obrovský potenciál geotermálnej energie. Tuto v blízkosti Košíc práve náš ústav viedol geotermálny vrt, ktorý bol úspešný. Takže dajme tomu v budúcnosti, v ideálnom prípade, na Slovensku budeme v niektorých častiach vykurovať práve toto geotermálnou energiou. Alebo ďalšie potenciálne veľmi zaujímavé suroviny sú napríklad na Slovensku, zdôraznil by som práve ten magnézit, dolomit a vápenec, pretože Slovensko má veľmi veľké zásoby práve týchto nerastných surovín. A to je skutočne len výber. Potom ešte v Spiskogemerskom Rudohorí, ktoré je v blízkosti Košíc, sa nachádza veľké množstvo ložisk. Jedná sa o desiatky perspektívnych lokalít. Spomenul by som napríklad urán, ktorý nám dodáva napríklad energiu a tak ďalej, veľké množstvo medí, striebra a tak ďalej.
Takže my chodíme dennodenne po tých pokladoch v podstate.
Reálne áno, len stačí vedieť, kde sa nachádzajú.
Čiže ako vás počúvam, tak naozaj tá geológia môže byť pre mladých ľudí veľmi zaujímavá, veď to je také celé spektrum rôznych odvetví, ktoré majú presah k tej geológii.
Ja si myslím, že áno, a dokladá to aj to, že keď chodíme napríklad na nejakú strednú školu alebo stredné škole prichádzajú ku nám, ich študenti sú veľmi zaujatí, týmto kľudne pozývam stredné školy a ich učiteľov, nech sa prídu pozrieť práve na ústav geovied alebo do expozície. A druhá vec je, že tá geológia je veľmi blízko spojená s prírodou. My sme veľa dní v roku v teréne. Okrem toho, že skúmame stavbu Zeme, tak je to veľmi pekné byť v prírode, pozrieť sa na všetko to Božie stvorenie, takže určite áno.
Málo kto má pracovné prostredie také, že môže byť oficiálne v prírode.
Áno, je to unikátne. A napríklad na jeseň by som spomenul, veľmi pekné je, keď idem na nejaké lokality práve v Spiskogemerskom Rudohorí, tak okrem toho, že nájdem nejaký zaujímavý minerál alebo nejakú zaujímavú horninu, veľmi často nájdem plný košík húb.
Čiže to je taký bonus k vašej práci vlastne.
Áno, veľmi pozitívny.
Tak ja vám želám, aby ten Dobšinaj nebol posledným minerálom, ktorý ste objavili. No a veľa mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre túto cestu.
Ďakujem pekne.
Nadeja, malý kamínek a prázdné dlani zmizel kam. A kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám.
Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam. A kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Pro jakou radost a pro jaké štěstí, co zůstalo a co je slíbené, uhelná noc a neodkladné ráno a čirá srdca na oddenku dne.
V nasledujúcich minútach sa s našim hosťom budeme rozprávať o rybárstve. Dozvieme sa, aké úlohy plní Slovenský rybársky zväz a akým spôsobom sa stará o rybárske revíry. Bude sa hovoriť aj o tom, čo je potrebné urobiť preto, aby záujemca o rybárčenie mohol legálne loviť ryby. Dotkneme sa aj povinnosti rybárov a mnohých ďalších zaujímavých tém súvisiacich s týmto hobby, hovorí tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Bohuš Cintula.
Sme občianske združenie a združujeme občanov Slovenskej republiky. Máme zhruba 108 tisíc dospelých členov a zhruba nejakých 35 tisíc mládežníkov.
A kto sa môže stať vašim členom?
Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky tým, že sa vlastne prihlási, vypíše si prihlášku, prihlási sa do tzv. Kurzu, splní podmienky na prijatie. Je to väčšinou nejaká poznávačka a nejaký test zo zákona o rybárstve, zo stanov Slovenského rybárskeho zväzu.
A stane sa niekedy, že niekto neurobí tie skúšky vaše?
Samozrejme. Sú aj takí adepti, ktorí nespravia. Oni si myslia, že sa netreba pripravovať, ale základné veci treba ovládať zo zákona, čo sú lovné miery, dĺžky, doba hájenia, aké vody poznáme. Takže určite sa treba na toto pripravovať. V zákone máme uvedené napríklad, že kapor má lovnú mieru, že si ho môžem privlastniť 40 cm, že jeho doba hájenia je od 15.3. treba až do 31. mája. A to ten rybár daný musí vedieť. Zase šťuka napríklad má iné miery, sumec má iné miery, inú dobu hájenia. Toto ten rybár musí vedieť, aby keď ide na ryby, aby vedel, či si danú rybu môže privlastniť, alebo si ju nemôže privlastniť.
Keby ju ulovil, tak ju musí pustiť?
Keby nedosahovala lovnú mieru, ju musí pustiť. Alebo keď ju uloví v období, kedy ju nemôže si privlastniť, tak takisto ju musí pustiť.
A o to, aby sa takto eticky správali rybári, kto sa stará? Je nejaká inšpekcia alebo kto?
Zo zákona o rybárstve je to rybárska stráž, ktorá je ustanovená okresným úradom a vlastne ona v priebehu toho obdobia, toho roka, vykonáva také kontrolné činnosti a vlastne tá nejak dohliada na to, aby sa dodržovali zákony a vyhlášky. A potom je to taká edukácia, že edukujeme tú mládež napríklad, vychovávame ju alebo robíme rôzne vzdelávacie semináre pre tých rybárov, poukazujeme na to, kde robia tie chyby, alebo zo samotných tých záznamov o úlovkoch z predchádzajúceho roka, keď vidím, že nejaké nedostatky sú tam, tak ich snažíme sa preškoliť a informujeme napríklad na sociálnych sieťach, že ktoré boli nedostatky.
A aké sú najčastejšie nedostatky, ktoré možno aj nechtiac urobia tí rybári?
Rybári najčastejšie robia nedostatky, že si vlastne neukončia lov, to znamená, že keď skončia lov, by mali ukončiť vyškrkaním všetky polička, alebo neuvádzajú hmotnosť privlastnených rýb, alebo vlastne si privlastnia rybu, ktorá v danom revíri má nejakú mieru lovnú a oni si v dobrej viere privlastnia, niekde je zvýšená tá lovná miera, privlastnia si, nenaštudujú si zákon, teda nejakú tú miestne parametre tej vody.
Na to, aby mohli sa rybári venovať tomu svojmu hobby, musia mať dostatok rýb v tých jazerách. Aj o to sa staráte, trebárs, kontrolujete, koľko tam je rýb, alebo prípadne dosadzujete ďalšie?
Áno, samozrejme máme ako keby rôzne typy vodných ploch. Máme tečúce vody, tam je troška problém s našimi pôvodnými druhmi rýb, snažíme sa túto ako keby populáciu rýb obnoviť, ale väčšinou rybári idú na kapre a to sú také nejaké stojaté vodné nádrže, tak tie každoročne zarybňujeme, vyhodnocujeme vlastne nejaké úlovky v danom roku. A na základe toho sa snažíme reagovať, že či tam treba dať viac alebo menej.
V prípade, že zistíte nejaké pochybenie rybára, nasledujú nejaké sankcie a aké sú to môžu byť?
Záleží od toho, aký priestupok spácha daný rybár. Buď je to priestupok taký, že to rieši disciplinárna komisia nášho zväzu. Je to väčšinou voči stanovám, alebo sú to také ľahšie prehrešky. Potom to môžu byť niektoré prehrešky, ktoré rieši okresný úrad. A potom, keď už sú to na báze toho, že to môže mať skutky trestného činu pytliactva, tak toto už rieši polícia.
Stane sa, že niekto aj pytliači?
Áno, chytajú napríklad bez povolení, privlastňujú si väčšie množstvo rýb a sú aj také skupiny organizované ešte stále na Slovensku, ktoré chytajú nepovolenými spôsobmi, elektrickými zariadeniami, lovia do sieti, takže ešte stále na Slovensku funguje takéto organizované pytliactvo.
A správne by sa malo ako loviť?
Každý spôsob lovu má vymenované svoje parametre. Vždy sa loví na udicu, okrem toho, že sa loví na nejaký čeren, keď si chytám rybky, takže vždy je to na udicu, ale vždy je to napríklad na povolený počet udic, keď chytám na položenú na dve ulice, keď chytám na prívlač na jednu, keď muškárim na jednu, takže vždy je to v tom zákone vymenované, aký spôsob lovu, čo musí mať ten rybár, aby mohol loviť.
Tak asi v prvom rade musí mať nejaké povolenie alebo preukaz, ako sa k nemu dopracuje?
To povolenie sa vydáva na jeden rok, keď sa stanem rybárom, vyberiem si, aký typ povolenia chcem mať, zaplatím jeho hodnotu a mám to povolenie a môžem ísť loviť.
A súčasne musí mať tie vedomosti, ako vy ste vraveli, kurzom musí prejsť.
Áno. To je dôležité, aby prešiel kurzom, aby tie vedomosti navnímal, aby navnímal, že čo potrebuje, čo nepotrebuje, lebo môže dojsť do toho omylu možno. Čo je možno také, že veľa tých rybárov si myslí, že však ja robím nejaký ten spôsob chyť a pusť, ale aj tí musia vedieť, aké sú pravidlá, lebo práve, že tam ide o to, že či v danom dobrom období chytajú. Tam je aj časové rozlíšenie. V tých zimných mesiacoch sa chytá kratšie, v letných sa chytá dlhšie, takže aj pre tých, čo sú chyťapús, je veľmi dôležité, aby poznali pravidlá.
A členstvo rybárov je vo vašom zväze povinné alebo dobrovoľné?
Členstvo je dobrovoľné, ale keď chcem mať tú povolenku na rybolov, tak musím sa stať členom. Ale je to na tej dobrovoľnej báze. Keďže vstúpim, tak sa budem riadiť pravidlami, čiže tými našimi stanovy toho Slovenského rybárskeho zväzu.
Povedal si, a to stvorilo náš svet. Povedal si slovo, nad ktoré iné niet. Povedal si, a zmenený som bol. Pokojom si odsú búrky navôkol.
Tým slovom si ty, mocný Boh, neopíšem ťa miliónmi slov. V tebe sa mieru dní obnovia, raz sa zázračný. Si princ pokoja. Obrátiť chceš k sebe otcov a synov. Objímáš ty, co sú hnevem vzdálení, z trúnu kříže národu řekneš mír. Tím slovem si ty,
nádej v tmavých dňoch, ľúbený Boží syn,
Gymnázium svätých košických mučeníkov v Košiciach je zamerané na kvalitné vzdelávanie a osobnostný rast žiakov. Má viacero prvenstiev. Ako prvé bolo v Košiciach a Košickom kraji zaradené do siete pridružených škôl UNESCO. Škola získala Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie. Vydáva časopis, ktorý taktiež boduje na rôznych súťažiach. Viac sme sa dozvedeli od žiačky gymnázia Karin Knausovej.
My sme angažovaná škola a UNESCO škola, jediná UNESCO škola z východného Slovenska. Máme cenu EITA za inovatívne vzdelávanie, robíme DOFE výzvy, školský parlament, máme dokonca aj náš vlastný školský časopis Quo Vadis, ktorý vyhral tohto roku cenu Štúrovo pero, prvé miesto v slovenských časopisov. A vlastne organizujeme aj Erasmus+, boli sme na Erasme tohto roku v Prahe a v Španielsku v Malage. Za Prahu boli naši študenti prvého ročníka a druhého ročníka a v Španielsku boli taktiež druháci a prváci nášho gymnázia s našimi učiteľmi. Máme voliteľné predmety. Naša škola to ponúka už od prvého ročníka. Ponúkame badateľské aktivity z biológie a chémie, aplikovanú ekonómiu. Tá je povinná v treťom ročníku, lebo každá tretia trieda, keď už sú tretiaci, tak majú vlastnú firmu pre študentov, takže napríklad nejaký bufet alebo niečo také a ponúkajú to vlastne na veľkých prestávkach a v ranných hodinách. Naši tretiaci tohto roku sa nazývajú GKM Makers. Ponúkajú nám bufet každé ráno a každú veľkú prestávku s tým, že predávajú toasty, škoricovníky, niečo na pitie, ako čaje, kávy a veľmi sa nám to študentom osvedčilo a páčilo, bo napríklad keď si zabudnete 10, tak je to veľmi super, že nemusíme vlastne chodiť do obchodov ráno, ale že vlastne máme ten školský bufet. Potom máme ďalšie voliteľné predmety dejiny umenia a výtvarné umenie. Tam vlastne chodíme na rôzne exkurzie do galerií, napríklad Východoslovenská galeria v Košiciach a ponúkajú nám tam rôzne exkurzie, kedy chodíme pozrieť si nejaké výstavy nové a nám o tom rozprávajú, poučajú nás o tom, o tých maliaroch nám veľa rozprávajú a tých umelcoch. A vlastne potom máme možnosť tam niečo aj kreatívne vytvárať, tvoriť a sa vlastne angažovať v tom, čo nás baví. Potom máme etiku a etiketu pre žiakov, ktorí sa chcú niečo také lepšie priučiť a ktorých to zaujíma a ťaha týmto smerom. Kurs prvej pomoci, tam je vedúca naša pani učiteľka Lacková, ktorá má aj na starosti náš školský parlament. Kurs prvej pomoci nám ponúka základné znalosti hľadom toho a taktiež certifikát z prvej pomoci, čiže nám to pomáha na vysokú školu a aj do autoškoly. Keď som už spomenula ten školský parlament, náš školský parlament ponúka rôzne akcie na celý rok. Vymýšľame to na rok dopredu. Máme rôzne akcie, napríklad tematické dni každý mesiac, napríklad čiernobiely deň, teplákový deň, pyžamový deň. Študenti sa oblečú podľa toho tematického dňa a vlastne na konci toho to propagujeme na našich sociálnych sieťach. Naša škola má sociálne siete TikTok, Instagram, Facebook a vlastne máme náš školský web na Google a na všetkých rôznych aplikáciách. A ešte máme voliteľný predmet, ktorý je tiež dosť taký žiadaný, základy žurnalistiky. Tam sú naši študenti, ktorých baví písanie článkov, rôznych textov a na základe toho aj píšu ten náš časopis Quo Vadis. Ten je tiež veľmi obľúbený u našich študentov a veľmi si ho radi zakupujú, lebo je písaný zaujímavo o našich zážitkoch, ktoré sme robili celý rok, o našich aktivitách, ktoré sme organizovali a je to veľmi obľúbené. Deň otvorených dverí na našej škole bude 29.1.2026. Všetkých srdečne pozývame od 9. hodiny do 14. Budú rôzne aktivity, rôzne stanovištia pre študentov, ukážeme im naše učebne, ako sa učíme. Prevedieme ich našou školou, ukážeme im našu školskú kaplnku. Máme vlastnú kaplnku, kde máme aj svojho duchovného správcu, Michal Škulka.
Ja som Jakub Bálint. No a podotkol by som na našej škole práve to, že každá škola vlastne nám poskytne nejaké vedomosti alebo dá nám nejaký kľúč k úspechu, ktorý vlastne odomýka každé dvere. No lenže naša škola nám okrem toho aj presne ukáže, ktoré z tých dverí treba otvoriť. My sme škola, ktorá sa naozaj vyznačuje individuálnym prístupom k žiakom a škola, kde je naozaj cítiť to také kresťanské rodinné prostredie a každý má naozaj vzťah, či už žiaci medzi sebou, alebo aj žiaci s učiteľmi. Je to naozaj dobrá voľba práve pre tých, ktorí nechcú iba získať nejaké klasické suché vedomosti, ale chcú sa naozaj aj angažovať v tých takých mimoškolských aktivitách alebo v aktivitách mimo vyučovania. Je to naozaj dobrá voľba pre mladých ľudí, hoc nie sú iba kresťania, ale naozaj sa tu nájde úplne každý. niekto hľadá školu, ktorá je určitým spôsobom možno že prestížna, alebo má nejaký veľký imidž, či už v regióne, to sú väčšinou tie štátne školy. Ale konkrétne ja za seba poviem, že som hľadal predovšetkým školu, ktorá má dušu, nie imidž. Pretože dôležité je nie to meno, ktoré je vypísané na škole, a nie to meno, ktoré tú školu robí veľkou, ale práve žiaci, mena žiakov, ktoré z tej školy výjdu, oni vlastne spravia tú školu dobrou. A ja si dovolím povedať, že naše gymnázium patrí k tým najlepším cirkevným školám v celých Košiciach.
Z toho množstva tých školských aj mimoškolských aktivít, ktoré vaša kolegynka spomenula, čo vás najviac oslovuje?
Mňa konkrétne najviac oslovili tie základy žurnalistik, pretože som typ, ktorý rád píše a venuje sa písaniu, venuje sa tvorbe. A práve to je jeden z tých takých umeleckých smerov, kde sa nájdú tí žiaci, ktorí možno že radi tvoria, alebo radi sa vzdelávajú či už v žurnalistike, či už v nejakej literárnej umeleckej tvorbe, alebo v hocičom inom. A už aj keď som bol na tom dni otvorených dverí, ma tá škola tak emocionálne pritiahla, pretože tú atmosféru je tam naozaj cítiť a naozaj sa to všetko dá prežívať. A tak.
Maria Vavrová, som z Gymnázia Svätých Košických mučeníkov.
Držíme v ruke váš časopis Quo Vadis, čím je taký výnimočný?
Tento časopis už viac ako 20 rokov vyhráva popredné miesta na celoslovenských súťažiach, napríklad určite budete poznať Štúrovo pero. A naši študenti pod vedením skúsenej pedagogičky píšu rôzne zaujímavé články o našich aktivitách, ktoré sa dejú aj počas vyučovania, aj mimo vyučovania, a celý tento časopis sami tvoria.
Že vraj získalo viacero ocenení?
Áno, áno. Vždy sa umiestňujú na popredných priečkach.
Kam sa usilujete smerovať vašich žiakov počas štúdia?
Počas štúdia naši žiaci si môžu vybrať, majú teda nielen povinné predmety, ale môžu si vybrať aj povinne voliteľné predmety v prvom, druhom aj v treťom ročníku. Ak ešte napríklad nie sú rozhodnutí, ktorým smerom sa chcú vydať, čo chcú študovať, tak môžu si tieto predmety aj každý školský rok zmeniť, aby teda zistili, čo ich baví a čo je tá správna cesta pre nich. Na našej škole už 5. rok pôsobí kybernetický bezpečnostný tím. Je tvorený zo študentov našho gymnázia, ktorí sa vzdelávajú v spolupráci s akademickým bezpečnostným tímom CIRT UPJŠ. Už aj tento rok beží vzdelávanie pre našich gymnazistov. No a po tomto vzdelávaní oni pripravujú rôzne takéto bezpečnostné workshopy, jednak pre žiakov základných škôl. Buď chodíme na rôzne základné školy, alebo oni prídu k nám na workshop, a takisto dvakrát v roku pripravujeme Cyber Security Day, čiže taký bezpečnostný deň, kde je vždy prednáška s nejakým odborníkom na kybernetickú bezpečnosť a potom workshopy pre žiakov a učiteľov základných škôl.
Je to cirkevné gymnázium, to znamená, že dávate tam dôraz zrejme aj na ten duchovný život.
Áno, samozrejme. Niektorí majú mylnú predstavu, že sa len modlíme, keď sme na cirkevnej škole, ale v podstate naši žiaci sa učia takisto ako na štátnych školách. Akurát rozdiel je v tom, že napríklad keď je sviatok, tak začíname svätou omšu. Na prvej hodine máme svätú omšu spoločne celá škola, alebo sa pomodlíme pred vyučovaním a na konci vyučovania, ale inak vyučovací proces prebieha klasicky ako na iných školách.
Už váš žiak prezradil, že máte svojho duchovného, ktorý vám tam pomáha v tom rozvoji duchovnom?
Áno, máme školského kaplána, ktorý je študentom vždy k dispozícii. Učí našich gymnazistov náboženstvo, ale samozrejme majú priestor aj pristúpiť ku svätej spovedi alebo na rôzne rozhovory a podobne.
Ukradnúť meno a česť je o dosť jednoduchšie.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Pribiť vás môžu na kríž, priviesť až do tieňa má, no nevezmú vám vlastnú tvár. Keď láske život málo znamená, pre takú vieru utlumia sa nám kolena. Tak to sa aj dnes zhodne, vziať oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dali Bohu, rúcho omyli v krvi. Košický zvuk. zvon zazvoní, budeme silní ako oni. Roztrhli vaše tela, podlo siahli na zdravie, no čo vzali z hrdzavie. Vaše srdcia letia, zťa duša bez tela, do rúk stvoriteľa. Keď kvôli láske život málo znamená, pre takú vieru utlumia sa nám kolena. Kto sa aj dnes zohne, vziať oheň pochodne. Sme na cestách za tými, čo boli prví. Život dali Bohu, rúcho omýli v krvi. Košický zvon zazvoní, budeme silní ako oni. Zdá sa, že náš svet neraz čudným svetom je. Ale každý deň sa nás pýta svedomie, či spletí ostrých mečov, lakťov, jazykov a skás.